Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Telefonski pogovor Svetega očeta s predsednikom države Izrael Izakom Hercegom. Papež med katehezo, nemir srca nas usmerja k ljubezni Boga, ki daje resnični smisel in izpolnjenost. Papež se je udeležil božičnega koncerta otrok v šoli v Castel Gandolfo. Sveti oče pisal Mednarodni zvezi vrhovnih predstojnic ob 60-letnici delovanja. Prisluhnili bomo nadaljevanju druge adventne meditacije kapucina patra Roberta Pasolinija. Tiskovni urad Svetega sedeža v sredo 17. decembra popoldne objavil izjavo, da je danes popoldne Sveti oče Leon 14. o prihajajoči božični prazniki in judovskem prazniku Hanuki prejel telefonski klic njegove ekscelence gospoda Izaka Hercoga, predsednika države Izrael. Med pogovorom je Sveti oče glede na nedavni teroristični napad v Sidneju ponovno poudaril, da katoliška cerkev odločno obsoja vse oblike antisemitizma, ki še naprej sejejo strah o judovskih skupnostih in po vsej družbi po vsem svetu. Poleg tega je Sveti oče ponovno pozval vztrajnosti v mirovnih procesih, ki potekajo v regiji, in poudaril nujno potrebo po okrepitvi in nadaljevanju prizadevanj za humanitarno pomoč.
Sveti oče Leon 14. je med splošno audienco v sredo 17. decembra nadaljeval razmišljanje o jubilejnem ciklu katehez o Jezusu, ki je naše upanje. V ospredje je postavil nemir človeškega srca, ki nas usmerja k resnični izpolnjenosti in pristnemu počitku, k končnemu cilju in pravemu zakladu, to je Božja ljubezen. Ta zaklad najdemo samo tako, da ljubimo bližnjega, upočasnimo korak, pogledamo v oči in tudi spremenimo smer. Splošna audienca je potekala na trgu Svetega Petra, a mnogi bolniki in ostareli so jo zaradi spremenljivega vremena spremljali v vatikanski dvorani Pavla VI. Sveti oče se je zato najprej ustavil prav pri njih, jih pozdravil, blagoslovil in nakratko nagovoril.
Stiamo già vicino alla festa di Natale.
Že smo blizu Božiču, je dejal. Gospoda prosimo, naj vas veselje tega božičnega časa vse spremlja, vaše družine, vaše bližnje, da bi bili vedno v gospodovih rokah, zaupanjem in ljubeznijo, ki nam jo lahko da samo Bog. Sicer pa je papež Leon 14. katehezo oprl na Avguštinovo misel o nemirnem srcu, ki svoj počitek najde le v gospodu. Kot je dejal, je nemir znamenje, da je naše srce usmerjeno k svojemu končnemu cilju. Pristni počitek srca ni v posedovanju dobrin tega sveta, ampak v doseganju tistega, kar ga lahko v celoti izpolni, in to je Božja ljubezen ali, bolje rečeno, Bog ljubezen. Izhodišče kateheze pa so bile Jezusove besede o zakladu v nebesih, kjer naj bo tudi naše srce. Gre za odlomek iz 6. poglavja Matejevega evangelija.
Jésus disait à ses disciples: Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mites et les vers les dévorent.
Jezus je rekel svojim učencem: Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer jih uničujeta mol in rja in kjer tatovi vlamljajo in kradejo. Nabirajte si raje zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne mol ne rja in kjer tatovi ne vlamljajo in ne kradejo. Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce.
Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Prisluhnimo papeževi katehezi, ki je imela naslov Velika noč kot končni počitek nemirnega srca.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli.
La vita umana è caratterizzata da un movimento costante.
Človeško življenje je zaznamovano stalnim gibanjem, ki nas priganja, da delujemo, da ukrepamo. Danes se vse povsod zahteva hitrost pri doseganju optimalnih rezultatov v najrazličnejših okoljih. Na kakšen način Jezusovo vstajenje osvetljuje to potezo naše izkušnje? Ko bomo deležni njegove zmage nad smrtjo, se bomo spočili. Vera nam pravi, da, spočili se bomo. Ne bomo nedejavni, ampak bomo vstopili v Božji počitek, ki je mir in veselje. Ali moramo torej samo čakati, ali pa nas to lahko spremeni že zdaj?
Siamo assorbiti da tante attività che non sempre ci rendono soddisfatti.
Vpeti smo v tako veliko dejavnosti, da nas ne pustijo vedno zadovoljnih. Mnoga naša dejanja so povezana s praktičnimi in konkretnimi stvarmi. Prevzeti moramo odgovornost za mnoge obveznosti, reševati probleme, se soočiti z napornimi stvarmi. Tudi Jezus se je posvetil ljudem in življenju, ni si prizanašal, ampak se je daroval vse do konca. Vendar pa pogosto vidimo, kako preobilica delovanja, namesto da bi nam prinesla izpolnitev, postane vrtinec, ki nas omami, nam vzame veselje, nam preprečuje, da bi bolje živeli to, kar je zares pomembno za naše življenje. In tako se počutimo utrujeni in nezadovoljni. Zdi se, da je čas razdrobljen na tisoče praktičnih stvari, ki pa ne rešijo končnega smisla našega življenja. Včasih se ob koncu dneva, polnega raznih opravil, počutimo prazne. Zakaj? Ker nismo stroji, imamo srce. Lahko bi rekli, da smo srce.
Il cuore è il simbolo di tutta la nostra umanità.
Srce je simbol celotne naše človeškosti, je povzetek misli, čustev in želja, je nevidno središče naše osebnosti. Evangelist Matej nas vabi k razmisleku o pomembnosti srca, ko nam posreduje naslednje Jezusove besede. Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce. V srcu je torej shranjen resnični zaklad, ne v zemeljskih zakladnicah, ne v velikih finančnih naložbah, ki so še posebej danes ponorele in krivično skoncentrirane, malikovane za krvavo ceno milijonov človeških življenj in opustošenja Božjega stvarstva. Pomembno je razmisliti o teh vidikih, saj se številnimi obveznostmi, s katerimi se stalno soočamo, vedno bolj pojavlja nevarnost razpršenosti, včasih tudi obupanost in pomankanja smisla celo pri navidezno uspešnih ljudeh. Nasprotno pa, brati življenje v znamenju velike noči, gledati nanj z ostalim Jezusom, pomeni najti dostop do bistva človeške osebe, do našega srca, nemirnega srca. S pridevnikom nemirno nam sveti Avguštin pomaga razumeti težnjo človeka k svoji popolni izpolnjenosti. Celotni stavek nas usmerja na začetek izpovedi, kjer Avguštin zapiše: Gospod, zase si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi.
L'inquietudine è il segno che il nostro cuore non si muove a caso.
Nemir je znamenje, da se naše srce ne giblje naključno, neurejeno, brez cilja ali namena, ampak je usmerjeno k svojemu končnemu cilju, kar je vrnitev domov. Pristni počitek srca ni v posedovanju dobrin tega sveta, ampak v doseganju tistega, kar ga lahko v celoti izpolni. In to je Božja ljubezen, ali bolje rečeno, Bog ljubezen.
Questo tesoro però lo si trova solo amando il prossimo che si incontra lungo il cammino.
Ta zaklad pa lahko najdemo samo tako, da ljubimo bližnjega, ki ga srečamo na poti. Brate in sestre iz mesa in krvi, katerih navzočnost je izziv in spodbuda za naše srce, saj ga kliče naj se odpre in daruje. Bližnji te prosi, da upočasniš, ga pogledaš v oči, včasih tudi spremeniš načrte, morda spremeniš celo smer.
Carissimi, ecco il segreto del movimento del cuore umano. Tornare alla sorgente.
Predragi, to je skrivnost premikanja človeškega srca. Vrniti se k izvoru svojega bivanja, živeti veselje, ki ne pojenja in ki ne razočara. Nihče ne more živeti brez smisla, ki presega to, kar je trenutno in minljivo. Človeško srce ne more živeti brez upanja, brez zavedanja, da je ustvarjeno za polnost in ne za pomankanje.
Gesù Cristo, con la sua incarnazione, passione, morte e risurrezione,
Jezus Kristus je svojim učlovečenjem, trpljenjem, smrtjo in vstajenjem dal trdni temelj temu upanju. Nemirno srce ne bo razočarano, če bo vstopilo v to dinamiko ljubezni, za katero je ustvarjeno. Končni cilj je gotov. Življenje je zmagalo in Kristus še naprej zmaguje vsaki smrti vsakdanjosti. To je krščansko upanje. Vedno slavimo in se zahvaljujmo Gospodu, da nam ga je podaril.
Ringraziamo sempre il Signore che ce l'ha donata.
Sveti oče se je v torek 16. decembra popoldan udeležil božičnega koncerta učencev papeške šole Pavla VI. V Castel Gandolfu. Ob koncu je zbrane tudi na kratko nagovoril ter dejal, da se za božič posebej spominjamo, da nam je Bog vsem želel podariti dar ljubezni. Povabil je naj Božjo prisotnost vidimo predvsem v najmlajših. Kot je za Vatican News povedal Simone Desideri, ravnatelj in zborovodja šolskega zbora, je njihova šola edina na svetu, katere lastnik je papež. Ko so videli, da je sveti oče ponavadi ob ponedeljkih in torkih v Castel Gandolfu, mu je z učenci 7. razreda napisal pismo, z učenci 8. razreda pa mu ga je osebno odnesel v Vilo Barberini. Tam so jih hitro sprejeli, nato pa je sledil čas tišine in pričakovanja, čeprav si nihče ni mislil, da bi bil lahko odgovor pozitiven. Tako so bili prejšnji teden zelo presenečeni, ko so izvedeli, da je papež sprejel povabilo na njihov koncert, ki je letos potekal že 11. leto. 419 pevcev do torka do polda ni vedelo, da bo mednje poleg staršev in zaposlenih prišel tako poseben gost. Ko so okoli 11. ure prišli na generalko in pred seboj zagledali velik prazen stol, pa so jim sporočili novico. Po ravnateljevih besedah so se zelo razveselili ter na vajah in na samem koncertu dali vse od sebe. Sveti oče je ob koncu glasbene prireditve navzoče nagovoril z naslednjimi besedami. Pravijo, da je glasba univerzalni jezik. In kako čudovito je bilo poslušati božične pesmi v italijanščini, latinščini, angleščini in španščini. Ko poslušamo te otroke, ki pojejo v vseh teh jezikih, nam to pomaga razumeti, da Božič v naših srcih prebuja veselje, mir. To je resnično pomembno povabilo. Res sem vesel in se zahvaljujem. Povabilo je na skrivnosten način prispelo na moj dom in morda je bil še bolj skrivnosten odgovor, ko je oseba izvedela, da bom prišel. Vendar sem res vesel. V prvi pesmi, ki ste jo zapeli, so bile besede, ki so se glasile nekako takole. Angeli, ki prinašajo ljubezen. Vi ste tisti, ki ste nam vsem ta večer prinesli ljubezen s čudovito glasbo in vsi se vam zahvaljujemo. Ponavljam to, kar je sveti Avguštin menil o glasbi. Dejal je, da kdor ljubi poje, saj njegovo srce resnično ve, kaj je pomembno. In Bog je hotel nam vsem posredovati dar ljubezni. To je Božič. Bog, ki se nam je želel približati, posebej najmanjšim. Naj nam ta duh, ki ga obhajamo že nocoj, v prihodnjih dneh in za Božič, najbolje pa kar vse leto, pomaga čutiti in živeti to ljubezen Božiča. Pesem z naslovom Za Božič se lahko naredi več je tudi za nas veliko povabilo. Naredimo več, da bomo razglašali mir, ljubezen in edinost v svetu. Hvala vsem in vse najboljše. Preden zaključimo ta čudovit večer, želim blagosloviti vas in vse vaše družine. Bog se želi približati vsakemu izmed vas, vašim dragim, vašim družinam. Zato molimo skupaj in skušajmo odpreti svoja srca, da bi lahko tudi mi videli njegovo navzočnost, zlasti v najmanjših. Grazie a tutti voi. Osnovna šola, ki je okoli 700 metrov oddaljena od Vile Barberini, kamor se sveti oče ponavadi odpravi ob ponedeljkih popoldan, je bila zgrajena na željo papeža Pavla VI. Z njo je želel izkazati naklonjenost prebivalcem Castel Gandolfa, kjer stoji papeška poletna rezidenca. Med odprtjem šole, ki je potekalo 12. septembra leta 1968, je Pavel VI. Spregovoril o pomenu katoliške vzgoje in izobraževanja za nove generacije. Sprva sta bili v kompleksu dve šoli. Eno so vodili redovniki, drugo pa redovnice. Leta 2002 sta bili združeni v fundacijo Papeška šola Pavla VI. Danes jo poprečju obiskuje okoli 300 otrok v mešanih razredih, ki lahko izbirajo med mnogimi različnimi izvenšolskimi dejavnostmi, kot so šport, glasba, tuji jeziki, državljanska ter prehranska vzgoja. Leta 2021 je šola prejela relikvijo svetega Pavla VI, ki jo hrani v šolski kapeli. Papež Leon XIV. Je na Mednarodno zvezo vrhovnih predstojnic, ki je 8. decembra obeležila 60-letnico delovanja, naslovil posebno sporočilo. V njem je redovnice spodbudil, naj bodo romarke in učenke misionarke upanja ter zdravijo rane tistih, ki jih srečujejo. Sveti oče je v pismu naslovljenem na predsednico sestro Una Ovši spomnil na vizijo svetega Pavla VI, ki je spodbujal prenovo posvečenega življenja v sodobnem svetu v duhu drugega vatikanskega koncila. Zapisal je, da se pridružuje redovnicam v hvaležnosti za številne načine, s katerimi Mednarodna zveza vrhovnih predstojnic zvesto in pogumno izpolnjuje svoje poslanstvo. Omogoča dialog med predstojnicami šestih celin ter podelitev bogatstva posameznih karizem ter darov svetega duha za dobro cerkve in sveta. Papež Leon XIV. Je nadalje spomnil, da je današnji čas zaznamovan s hitrimi spremembami in nujnimi potrebami, zato je delovanje redovnic na področju sodelovanja in misionarstva na mejah postalo močno pričevanje evangelija. Ob tem je poudaril, da je dejstvo, da 60-letnica zveze sovpada z jubilejem upanja, posebna milost. Redovnica me zaželel, naj v tem svetem času obnovijo poklicanost, da so romarke in učenke misionarke upanja. Ženske, ki ukoreninjene v posvečenosti in pod vodstvom duha pomagajo poživiti zaupanje, zdraviti rane ter spremljajo Božje ljudstvo s sočutjem in veselo vztrajnostjo. Ob koncu pisma pa sveti oče redovnice izroči Mariji, ki je mati cerkve in zgled zvestega učenčevstva.
Prisluhnemo nadaljevanju druge adventne meditacije kapucina patra Roberta Pasolinija, pridigarja papeške hiše z naslovom Obnova gospodove hiše, cerkev brez nasprotovanja. Drugo poglavje, zmeda kot terapija. Zaradi babilonskega načrta se je Bog odločil posredovati na presenetljiv način, daleč tako od nasilnega kaznovanja, kot od brezbrižnosti. Svetopisemsko besedilo s prefinjeno ironijo pripomni, da je Bog stopil dol, da bi videl mesto in stolp. Zgradba, za katero so si ljudje predstavljali, da lahko seže do neba, se tako izkaže za tako majceno, da se mora Bog skloniti, da bi jo opazoval. Pravo središče pripovedi pa se skriva v besedah, ki sledijo. In Gospod je rekel, glej, vsi so eno ljudstvo in imajo en jezik. In to je začetek njihovega dela. Zdaj jih ne bo nič zadržalo, da ne bi storili vse, karkoli jim pride na um. Dajte, stopimo dol in tam zmešajmo njihov jezik, da ne bodo razumeli govorice drug drugega. Na prvi pogled bi te besede lahko izgledale kot odziv ljubosumnega Boga, ki se boji človeške konkurence. Toda pozorno branje in spomin na pravkar opisani potop nam nakazuje ta drugačno razlago. Bog noče kaznovati, ampak preprečiti smrtonosni tok, proces razkroja, ki ponovno ogroža življenje. Kaj namreč pomeni zgraditi enotnost preko poenotenja? Pomeni zanikati osebe v njihovi enkratnosti, razlike žrtvovati skupnemu projektu, odpraviti drugačnost, ki omogoča srečanje. To je nevarna utopija družbe, sestavljene iz identičnih kopij, kjer nihče več ne more presenetiti ali biti presenečen. Kot je dejal sveti oče v nagovoru komunikacijskim delavcem. To je svet zaznamovan zmedo jezikov, ki so pogosto ideološki ali skrajni, brez ljubezni. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.